Diyar Adatlık Radyosu. Salam hormatlı dinleyiciler, bugün 2012 yılın 6 yanvarı, heptanın anı günü. Haberler günleri ve gödetim programlarımızın üzülen bir sağıtlık gepleşimini dikkatinle güdürleyer. Ozalıyla günün haberlerininle mikrofonumunu Allah'ımra bırakın.
Assalomu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryňyza ýetgeçen mazmun bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň harby güýçleriniň gozalky baş komandaçysy General Elker Başbuk suwdun karary bilen wagtlaýyn tutup atylandy. Belarusa edara kärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy şäklendirýän täze kanun şuňdan başlap güýje girdi. Şuň Gadagystanyň Konstitusiýon Geňeşi 15 ýanwara planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň ýurdun Janaweden şäherine geçirilip bilinmejekdi barada karar çykardy. Şuň Siriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagt Damaskda janyny geçen hüjümçiliň amala aşyran partlamasynda ençem adamyň ölenligini habar berdi. Inne şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkiýanyň harby güýçlerini gozalky baş komandaçysy General Elker Başbuk suwdun karary bilen wagtlaýyn tutup atylandy. Türkiýanyň suwdy General Elker Başbuga häkimýete agdarmak taýýanlygy bilen baglanyşykly bildirilýän aýplamalar boýunça suw prosesi başlanýança onuň tutuklukda saklanmak barada karar çykardy. Türkiýede 2007-nji ýylda başlap 2007-nji ýylda başlanan giňerimdäki jenayet ýerine güýçlerini häkimiýete agdarmak synançygyna aýplanyp ýüzlerçe adam tutsak edildi. Olaryň arasynda ýokary derejeli gozalky harby ofiserler, alimler, ýürüýişler we jurnalistler de bar. Türkiýanyň käbir opozisiýon toparlary ýurdun hökümetini bu jenayet işlerini toplamakda we ony öz syýasy garşydaşlarynyň sesini semetdirmek üçin ulanýanlykda aýplaýarlar. Belarusda edara kärhanalara we döwlet institutlaryna internetden peýdalanmaklygy şäklendirýän täze kanun şuňdan başlap güýje girdi. Bu kanunyň iň bir dawa döreden düzgünlerinden biri hem onuň internet kafelerini adamlaryň haýsy saýtlara we sahypalara girenligine gözegçilik etmekligi kanunlaşdyrýan düzgüni boldy. Döwlet guramalaryna we edaralaryna girmekligi gadagan edilen 35 sany internet saýtynyň hatarynda käbir opozisiýon saýtlar da bar. Şuň Gadagystanyň Konstitusiýon Geňeşi 15 ýanwara planlaşdyrylýan parlament saýlawlarynyň ýurdun Janaweden şäherine geçirilip bilinmejekdi barada karar çykardy. Konstitusiýon Geňeşiň başlygy Igor Rogov munyň sebäbini geçen aý gany çaklaşyklary ýüze çökän bu şäherde henidem adatdan naşary ýagdaý düzgünligiň dowam edýändigi we saýlawçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek meselesiniň henidem kynyny bilen düşündirdi. Hoş şu ýagdaý sebäpli hem ol Konstitusiýon Geňeşiň bu şäherde parlament saýlawlaryny geçirmeýärligi karar edenligini aýtdy. 16 dekabrda Gadagystanyň şu Janaweden şäherinde polisiýa güýçleriniň protestçilere garşy ýaralanmagy netijesinde adamdan 17 adam ölüpdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Siriýanyň döwlet telewizionyňy paýtagt Damaskda janyndan geçen hüjümçiliň amala aşyran partlamasynda ençem adamyň ölenligini habar berdi. Döwlet telekanallarynyň biri ölenleriň sanyny adamdan 10 görkezse, başga bir döwlet telekanaly ölenleriň sanynyň 25-e ýetenligini tassyklaýar. Döwletiň resmi habar berişleri bu partlamanyň terrorçylar tarapyndan amala aşyrylanyny öňe sürýärler. Geçen aýyň ahyrynda da Damaskyň merkezinde janyny geçen iki hüjümçiniň içi partlaýjy maddeli iki tany başyny partlatmaklary netijesinde adamdan 44 adam ölüpdi. Siriýanyň opozisiýon aktivistleri bu partlamalary hökümetiň öwrüniň gurunýanlygyny aýdyp bu wakalarda hökümet aýplaýarlar. Şuň Çehiýanyň daşary işleri ministri Karel Schwarzenberg, Ukrainanyň gozalky premier ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsynyň Çehiýeden siýasy gaçyp atyl galmak üçin Çehiýanyň hökümetine ýüz tutanlygyny mälim etdi. Çeh ministri Yulia Tymoshenkanyň adamsy Aleksandr Tymoshenko Çehiýeden siýasy gaçyp atylganyň berilmeginiň mümkinligini de aýtdy. Bu wakanyň fonunda bolsa şuň tutuklukdaky Yulia Tymoshenkanyň tarapdarlarynyň bir topary Harkiw şäheriniň türmesiniň öňünde 10 gollojy şagarlar bilen demonstrasiýa geçirdiler. Tymoshenkanyň tarapdarlary onuň türmede agyr şertlerde saklanýanyny aýdyp, muňa nägilelik bildirýärler. Dün Birleşen Ştatların Suudi Asli Pakistanlı İrfan Ul Haqi, Taliban Buramasının bir ağzatını Birleşen Ştatlara getirmekte inancığına güneyel tapıp onu 4 yıl türme tutsaluğuna hüküm etdi. Geçen yılın sentyabrında 37 yaşlı İrfan Ul Haq, özünün yine 2 tane Pakistanlı vatandaşı bilen birlikte terror buramasının ağzalarına yardım vermeye inancığınlıklarını boyun alıpdı. Geçen ay Birleşen Ştatların Suudi bir işte ayıplanayanlardan beylik ikisini hem türme tutsaluğuna hüküm edipdi. Şun Britaniyanın Daşarı İşler Ministri William Hague, Myanmar'a ediyen taparının barışında yurdun meşhur opozisiya lideri Aung San Suu Kyi bilen hem doğuşuştu. William Hague'in bu taparı, Britaniyanın Daşarı İşler Ministri'nin 1955 yılından son bu yurda ilkinci gedek tapar etmesi hükmünle alamatlandı. Şun William Hague bilen Aung San Suu Kyi öd doğuşuklarını Myanmar'ın tiyade hükümetini türmelerde akıtiyatı tutsavları adatlığa vermekluğa çağırdılar. 2010 yılda geçirilen taylavlara çenli Myanmar'ı harbi hunta dolandırıp gelipti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağadın mühüm havarlarının kabirleriyle tanışıyordunuz. Olur tayarlap dikkatini de yetiren Allah'ım rahat rahim. Bir de depleşiklerimize devam ettir yarız. Bizim tolkunlarımız da varın.